Labvakar, mēs šodien turpinam runāt par debesīm, par to, kas tad ir debesis bibliski. Un mēs tā kā tojamies noslēgumam Jāņa atklāsums grāmatā, un tā, tur ir tāda brīnišķīga iespēja to parunāt, jo tā ir viena no nedaudzajām vietām, kur diezgan detalizēti tiek aprakstītas debesis, un tāpēc varbūt arī nolasīsim šīdienas rakstvietu no 21. Nodaļas mēs Tad turpinām pagājušajā reizē iesākto, jums ir lapiņā šī rakstīta, jūs varat paņemt gadījumā, ja jūs neesat vēl paņēmuši, paņemt šo lapiņu. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi pildīti ar septiņām pēdējām mocībām un runāja ar mani un sacīja. Nāc, es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu. Viņš man aiznesa garā uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzālim, nokāpjam no debesīm no Dieva. Tā bija dievišķā godībā. Tas spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristāls zidrs jaspids. Tai bija liels augsts mūris ar 12 vārtiem uz visiem 12 eņģeļu. Tur bija uzrakstīti 12 vārdi, tie ir Izraela 12 cilšu vārdi. Trīs vārti uz austrumiem un trīs uz ziemeļiem, trīs uz dienvidiem un trīs uz rietumiem. Pilsētas mūrim pamatā bija 12 akmeņi, uz tiem rakstīti 12 vārdi, Jēra 12 apustuļu vārdi. Tam, kas ar mani runāja, bija mērkoks, zelta niedra, pilsētas, tā vārtu un mūru mērīšanai. Pilsēta celta četrstūrī, tikpat gara, cik plata. Viņš mērīja pilsētu ar niedri. Tur bija ap 12 tūkstošu stadiju. Tās garums, platums un augstums bija vienādi. Tad viņš mērīja tās mūri, 144 solikts pēc cilvēku mēra, kas ir eņģeļa mērs. Tas mūris bija cels no jaspida, un pilsēta bija no tīra zelta, līdzīga skaidram stiklam. Pilsētas mūra pamati bija rotāti ar dažādiem dārgakmeņiem. Pirmais pamatakmens bija jaspids, otrs safirs, trešais hecelons, ceturtais smaragds, piektais sardoniks, sastais sardīs, septītais hrozolīns, astotais berlīs, devītais topas, desmitais hisporas, 11. Hiacins, 12. Ametists. 12 vārti bija 12 pērlas. Katra vārta bija darināta no vienas pašas pērlas. Un pilsētas iela bija tīrais zelts, kā caurspīdīgs stikls. Templis tur neredzēju, jo viņas templis ir kungs, Dievs visu valdītājs un jērs. Pilsētai saules un mēnes gaismas nevajag, jo Dievs spožums to apgaismo. Viņas gaisma ir jērs. Tautas staigās viņas gaismā, un visas zemes ķēniņi nesīs turp savu greznumu. Viņas vārtus dienā nekad neaizslēgs, jo nakts tur nav. Viņā sanesīs tautu greznumu un dārgumus. Ne mūžam tur nekas neies, kas nesvēts, neviens, kas dar negantību un melo, bet vienīgi tie, kas ir rakstīti jēra. Dzīves grāmatā. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dieva priekšā lūkšanā, lai mēs arī tiešām pareizi saprotam, lai Dievs mūs uzrunā no šiem vārdiem. Tēvs, tiešām tikai svētais gars var izdibināt tavas lietas. Mums ir vajadzīgs, lai tavs gars apgaismo mūsu prātu, lai mēs esam paļāvīgi Tev, kungs, tiešām cilvēki domā cilvēciskas domas, un kungs, tavs domas nav mūsu domas, tāpēc bez tevs mēs tās nevaram zināt, lūdzam uzrunā mūsu tagad, un arī palīdz man vienkārši un saprotam visu izskaidrot, kungs. Tiešām stiprin mūs ar savu vārdu, tevi mīlēt, kungs, un dzīties pēc tavas valstības pāri par visu. Jēzu Kristu mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs pagājušajā reizē sākām pašu pirmo daļu šajās divās pēdējās atklāsmes grāmatas nodaļās, 21. Nodaļā, kur Dievs mums atklāja caur apustulu Jāni, caur šo redzējumu, kas tad ir debesis. Ja? Un mēs atceramies, mēs runājam par to, ka bieži vien mums, vai mēs esam kristieši vai nekristieši vienalga, mums debesu ideja neliekas īpaši pievilcīga. Tāpēc, ka tie priekšstati, kas mums ir, nav īpaši pievilcīgi bieži vien. Un es negribu teikt, ka mums ir jāizdomā kaut kas pievilcīgs, bet es domāju, šis divas nodaļas mums drusku, šeit gan simbolu valodā, bet atklāja un parāda, kāpēc kristieši patiesībā ilgojās pēc debesīm jau tagad. Tad, kad mēs saprotam, ko Dievs ir sagatavojis ar debesīm, mēs jau varam sākt ilgoties patiesībā jau tagad. Un es teicu pagājušajā reizē, ka kristietis nav cilvēks, kas atšķirībā no nekristieša vienkārši grib būt debesīs, jo visi jau grib būt debesīs pēc nāves. Bet kristietis saprot, ka ja viņam ir būt izvēle, viņš jau tagad grib būt debesīs. Un svarīgi nākošā lieta, ko es pateikšu, nevis tāpēc, ka viņš vienkārši vairs negrib dzīvot vai negrib eksistēt, bet pirmā lieta, ko mēs redzējām pagājušajā reizē, tas pirmā nodaļa sāks ar vārdiem, mēs redzējām jaunas debesis un jaunu zemi. Mēs runājam par to, ka debesis ir fiziskas eksistences dziedināšana, kad paradīze vai debesis ir fiziska eksistence. Te runa par debesīm un zemi. Tikai kur radība šī pasaule ir dziedināta no ļaunuma un no grēka. Ja. Tā bija tā lieta, ko ļoti, ja man vienā teikumā jāpasaka, ko mēs redzējām pašā nodaļas sākumā, es varu palsīt, es jums iesaku, ja, ka tas, ko mēs saucam par debesīm, ir fiziska eksistence. Neviena cita reliģija patiesībā par to nerunā. Neviena cita reliģija nerunā par to, kad ticīgais sagaida fiziska eksistence. Ja, Kristus arī, piemēram, viņš uzcēlās miesā. Ja kristieši vienmēr visos laikos un bibliski mēs turamies pie tā, kad un jūdu arī, teiksim, domāšanā vecajā derībā, fiziska eksistence ir laba. Tikai te ir viena problēma, ka to ir sakropļojis grēks. Tāpēc jaunā debes un jaunā zeme ir fiziska eksistence bez grēka, bez ļaunuma, ja, bez šiem te, bez sāpēm, bez, bez šiem te trūkumiem visiem. Un ko tad mēs noskaidrosim šoreiz? Kas ir tā lieta, ko mēs redzam? Šajā te gabaliņā, 21. Nodaļas atlikušajā daļā līdz beigam, kas te ir pateikts? Atcerieties vēlreiz, ka mēs šeit lasām, ka atklāsmes grāmata runā simbolu valodā. Apostols Jānis atklāja mums šīs te patiesības, bet viņš mums iedod simbolus. Mēs nevaram uztvert to burtiski, tāpat kā mēs poēziju neuztveram burtiski. Un Apostols Jānis šeit runā poēzijas simbolu valodā. Tātad. Bet viņš mums atklāja kaut ko par realitāti. Kas tad būs debesis? Un jūs redzat, es jums esmu iedevis tādu nosaukumu, ko patiesībā Apostols Pāvils mums, ja viedot vēstulē korintiešiem, viņš saka, ka debesis būs šī eksistence jaunā debesī un jaunā zeme, jauna fiziska eksistence, bet kur Dievs būs viss visā. Un šeit nav runa par kaut kādu panteismu, kur Dievs ir krēsls un Dievs ir koks. Bet tādā izpratnē, ka Dieva griba, Dieva svētā griba, Dieva klātbūtne, ir visur klātesoša. Jo tagad mēs dzīvojam laikā, kur ļaunums un grēks mums vēl šķir no Dieva klātbūtnes bieži vien. Šī Dieva klātbūtne nav pilnīgi šī zemes eksistencē. Bet tā ir tā galvenā doma, ja mums jāpasaka jums vienā teikumā. Kas tad mums tiek pateikts? Un es centīšos jums parādīt, kāpēc šeit Jānis... Tu uzskati par kaut ko ļoti svarīgu, ka Dievs būs viss visā. Ka Dieva klātbūtne, viņa labvēlība, viņa labestība, viņa mīlestība, viņa tuvība piepildīs šo radību visā. Ja? Tad pirmkārt ir ļoti interesanti, ka tad, kad sākumā Jānis pasaka, es redzēju jaunu debesu un jaunu zemi, viņš nekādā veidā to neaprakstu. Viņš nepasaka. Ko viņš tur redzēja tajā jaunā debesī un jaunā zemi. Bet viņš uzreiz sāk runāt par draudzi. Un ar to viņš pasaka, ka nav vairs nekādas atšķirības. Ka Dievs piepilda pilnīgi visu. Viņš runā par draudzi, viņš to sauc par līgavu. Atcerieties, viņš arī šeit pašā sākumā. Viņš saka, es tev rādīšu jēru līgavu, tas ir Kristus, ja šeit mūsu simbolu valoda. Jērs ir Kristus un viņa līgava ir draudze. Ja, pašā pirmajā pantā, šeit devītais pants, kas mums pašā augšā. Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi pildīti ar septiņām pēdējām mocībām, runāja man un sacīja, nāc, es tev rādīšu līgavu, ja ēras jau tā ir draudze. Ja? No vēstules efeziešiem mēs zinām, ka Kristus līgava, tā ir viņa draudze, tie ticīgie, tie esam mēs, kas ticam Kristumu. Mēs esam viņa līgava, tā ir norāda šo īpašo tuvību, kas ir starp Dievu un viņa draudze. Un tad, kad viņš rāda tālāk, kāda ir šī līgava, viņš rāda pilsētu. Viņš iemet citu simbolu. Atcerieties, mēs runājam, ka šeit ir simbola valoda. Viņš saka, ka šī te līgava ir pilsēta. Mēs, tu un es, ja tu esi ticīgais, tu kristies, viņš iespēlē vēl vienu simbolu, viņš pasaka, tu esi pilsēta, Dieva pilsēta, jaunā Jeruzālēm, kur Dievs mājo. Ja? To jūs redzat 10. Pantā. Viņš man aizved uz garā uz lielu augstu kalnu un radi man, Svēto pilsētu Jeruzālēm, nokāpjam no debesīm no Dieva. Viņš saka, šī līgava ir pilsēta. Un tā, kad viņš runās par pilsētu, ka viņš aprakstīs šo pilsētu, ko viņš redz, jums jāatcerās, ka viņš nerunā par kaut geogrāfisku vietu, bet viņš runā par draudzi jaunajā radīšanā. Kāda ir draudze? Un pirmā lieta, kas te ir aprakstīts, to mēs varētu raksturot ar vienu vārdu vai paņemt vienu vārdu, tas ir šis te spožums. Atkārtojās šī te tēma par spožumu, kas izpaužas kā dārgakmeņi. Redzēt 11. Pantā, un tas pirmais punkts jums ir lapiņās. Tā bija dievišķā godībā, šī pilsēta draudze debesīs, ir dievišķā godībā, tās spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kāds kristāla dzidrs jaspids. Un tālāk viņš aprakst visu šos dārgakmeņus arī tālāk ar 18. Pantas, teikt, nelasīšu laikt ekonomijas nolūkā, bet viņš runā, ka šo jauno pilsētu, ka viņas mūri ir būvēti, draudze, ja tas ir tu un es, no lieliem, no spožiem dārgakmeņiem, no dārgākajiem akmeņiem. Ja? Viņš apraksta, ka tur ir zelts, kā kristāla dzidrs stikls. Tas gan ir interesants zelts, ja, kas ir kristāla dzidrs stikls, lai atkal uzsvērtu šo te spožumu. Tā ir simbola valoda. Ko tad tas nozīmē? Kāpēc tad Dievs grib uzsvērt, ka draudze debesīs ir tērpt šajā brīnišķīgajā spožumā? Šie te dārgakmeņi. Ko Dievs mums to grib pateikt? Tur ir daudz detaļas, kurās mēs varētu iedziļināties, bet es jums tikai vienu lietu izcelšu, man liekas, kas savāk to visu kopā. Un te mums jāatsaucās uz vienu nodaļu iepriekš tajā pašā atklāsmes grāmatā. Un 4. Nodaļā apstuls Jānis ierauga Dievu. Viņam ir šis te redzējums, viņš redz Dievu pašu sēžam tronī. Viņš jums nolasīšu, kā viņš redz Dievu. Tā ir 4. Nodaļa. 4. Nodaļa, 2. Pants. Tūliņ pat es tāpā aizrauc garā un raug goda krēslas celts debesīs. Goda krēslā kāds sēdēja. Un tad klausieties. Tas, kas sēdēja, pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem, jaspīdam un sardiem. Un ap goda krēslu bija varavīksnes loks, kas izskatījās kā smaragds. Kaut kas dzirdēts, jā? Tas Dievs, kas sēž tronī, ir kā dārgakmeņi, kā jaspids, kā smaragds, milzīgā spožumā, godības spožumā. Un 21. Nodaļā mēs rakstam, ka šīs pašas īpašības raksturot draudzi. Kas tad ir jauna debes un jauna zeme? Kas tad ir paradīze? Kas ir debes? Tā ir draudze, kurai piemīt Dieva īpašības. Debesis priekš Tevs, priekš kristieši nozīmē dalīties Dieva īpašībā, šajā spožumā. Ko tas nozīmē? Varbūt tās mēs kaut kā to varam salīdzināt ar varbūt kaut kādu tīrību un netīrību varbūt tās. Ja mēs sakam, šī tīrība būtu šis te spožums, šis te īpašais spožums, kad, tad, kad līgava sataisās uz kāzām, te ļoti svarīgi, kad draudz tiek salīdzināt ar šo līgavu. Viņi cenšas būt cik vien spoža un brīnišķīgi viņi var būt, jā, pareizi. Viņi cenšas apkarināties ar dārgakmeņiem, jā, lai izcelt šo te īpašo spožumu. Atcerieties, ko Merlin Monroe dziedāja, ka diamonds are girls best friends. Jā. Kāpēc tas ir tik svarīgi, jā, šie dimanti, šis te spožums? Un pretēji mēs varētu likt, lai mēs saprastu, kāpēc tas ir dieva īpašības, kurās dalās kristieši, ir kaut kāda netīrība. Jā. Tad, kad jūs aicinat ciemiņus mājās, jūs arī gribat, lai tur viss kas saka, lai spīd un laistās. Ja? Pareiz, tieši tie ir tie vārdi, pa kuriem mēs kurus mēs lietojam. Mēs gribam, lai viss spīd un laistās. Viss netīrība mēs kaut kur cenšamies paslēpt, vai satīrīt, vai kaut kur iebās skapī. Ja? To, kas ir netīrs, pareizi, ja? Vai pabāz zem gultas. Te runa par šo, tieši par šo pašu lietu. Un, labi, ko tad pēcam praktiski, ja mēs vēl praktiskā, ko mēs to varam izdarīt? Tu esi ticīgs vai necīgs, tu esi kristietis vai nekristietis. Tas atsiecās arī uz kristiešiem. Tev ir lietas tavā dzīvē, ko tu gribi pabāst, ko tu gribi pabāst zem gultas, ko tu gribi paspēt, kaut kāda netirība, kaut kāds kauns. Tu zini, ka tu neesi tāds, kā tev gribējās būt. Atcerieties, kas tad notiek pēc grēkā krišanas? Kad ienāk grēks, tu rakstīts, viņi bija kaili, bet viņiem bija kauns. Ienāk kauns, kad cilvēks zina, ka viņš nav tāds, kādam viņam vajadzētu būt. Ja, ienāk šis te kauns. Un jūs zinat, tu zini savas lietas, es zinu savas lietas, kuras negrib, lai cilvēki zinā. Tā ir šī te netīrība, ko mēs gribam apslēpt. Bet tur rakstīts, ka debesīs draudze ir tikpat spoža. Dievs viņai ir piešķīris savas īpašības, ka tur vairs nav par ko kaunēties. Ja? Debesīs mūžībā kristietis dalās šajās brīnišķīgajās Dieva īpašībās. Kad viņš varētu teikt, kad uz, ja mēs tēlēni atkal lietojuši šo simbolu valodu, tu spīdi un laisties. Tā ir Dieva dāvana. Un atklāsmes grāmatā mums svarīgi atcerēties, kāda ir draudze pašā sākumā. Ja? Kad ir šīs te septiņas draudzes aprakstītas, varbūt jūs atceraties. Viņam tur ir gan labās īpašības, gan arī daudz nesmukumu. Ja? Daudz pēc, tur bija draudzes, kas ir doktrināli ļoti pareizas, kas zina visu pareizās lietas, bet sirdī kļūšas remdenas. Tad ir draudzes, kas ir šausmīgi dedzīgas un sirsnīgas, bet viņas aizgājuši maldu mācībā. Ja? Draudzes šajā laikā, kad mēs esam šeit ir zemes, mēs jau esam Dieva acīs svēti, mums ir ticīgiem piešķirts šis te status, ka tu esi svēts. Arī jau tagad mēs esam līgavi, pareizi mums Bībele saka. Kad tu tagad jau dalies Dieva svētumā, tavs status ir perfekts, tu esi izcils Dieva priekšā, bet pēc būtības, pēc savas dzīves, mēs vēl tādi neesam. Mēs neesam kā Dieva, nedalamies visās šajās Dieva īpašībās. Ja? Mūsu dzīvē vēl daudz vājumu un grēku un nespēku. Bet tā ir tā lieta, ko šī te rakstiet mums atklāja par debesīm, ka tur draudze, ticīgie, šī jaunā radīšana, jaunā debes un jaunā zeme, ja? Spīdēs un laistīsies tāpat, ka šajās atspoguļot Dieva īpašības. Un es domāju, tas diezgan būtiski. Ja? Arī tev kā kristietim, kad es tikšu vaļā no tā savu vājumu? Ja tu esi kristietis, tev sāp tas, ka tu netiec galā ar saviem grēkiem. Tu vēl joprojām esi vājš. Ka tu dari to, ko tu negribi darīt, un tu nedari to, ko tu gribētu darīt. Tāpēc kristietis ilgojās pēc debesīm, un viņš saka, es tur tiešām es gaidu šo laiku, kad es pilnībā dalīšos visās Dieva īpašībās. Un ja tu esi cilvēks, varbūt saka, es neesmu tā teikt kristietis, bet nu, es tā teikt interesēs, ko jūs man, kas tad ir tā kristietība, tu varbūt tas arī uzdod šo pašu jautājumu, kā tad es tikšu galā ar to, kāds es esmu? Kas tad ar mani tiks galā? Kas man izmainīs? Kā man tik galā šo te kaunu, ko es nesāju visur līdz? Kāpēc tad es baidos, ka cilvēku uzzinās, kāds tas īpašība, patiesībā? Ja? Kā tu centies, ja, šo te kaut kā, kur tu to visu zem gultas bāzā apakšā? Kas ar to tiks galā? Ja? Tad šeit ir atbilde, ka Dievs Kristu jau tagad dod šo te līgavas statusu tev. Ka tu Dieva acīs jau tagad, kaut arī grēcinieks, bet esi svēts. Tu mums vēstuli Efeziešiem citur, protams, pasaka, ka Kristus jau tagad statusa ziņā tevi darīs perfektu savā priekšā. Kur tad ir atrisinājums šīm visām lietām, ko mēs bažam skapi un zem gultas apakšā un cenšamies izlīkās labāk nekā mēs esam? Tas ir, ka Kristus mūs padara kā šo te skaisto līgavu savā priekšā jau tagad. Bet debesīs ir šis te galīgais risinājums. Ir šis te galējais risinājums. Tur būs viss šis te spožums, šie paši dārgakmeņi, ja, tēlēni, simboliski izsakoties, šīs te dieva īpašības pilnībā piemitīs ar mums. Ne jau tādā ziņā, ka mēs būsim kā dievs. Bet mēs dalīsimies šajā tad Dieva īpašībā, svētumā, šķīstībā, labestībā, mīlestībā. Jā, visās šajās te īpašībās, kuras mēs zinām, ka mums vajag un kurās mēs augam kā kristieši šobrīd. Tur viņas mums piemetīs pilnībā. Otrs simbols, kas šajā rakstuvietā mums norāda uz šo te Dievu klātbūtni visur visā, ka viss būs piepildīts ar Dievu klātbūtni un Dievu gribu. Tas ir šis tas tempļa simbols. Un pirmkārt, viņš ienāk ļoti nemanāmā veidā. Pēc tam viņš pasaka, ka pats Dievs ir templis visam un Kristus ir templis visam pašās beigās. Bet pirms tam ļoti nemanāmā veidā viņš iespēlē šo te tempļa simboliku tajā veidā, ka viņš pasaka, ka pilsēta ir būvēta kā templis un pat vairāk nevis kā templis. Vecajā derībā bija templis ar dažādiem līmeņiem, kur varēja no sākuma visu tautu ienākt, bet tam bija kur priesteri, bet tad bija vissvētākā vieta, kur Dievs pateica, šeit jūs man sastapsiet, daļa jūs grēka ir viena vieta, kur jūs man sastapsiet, un nevis visi, bet jūs pārstāvēs augstais priesteris, kas vienreiz gadā šeit varēs ienākt. Tāpēc, ka jūs esat grēcinieki, jūs no manis šķirti, bet ir vissvētākā vieta, kur tomēr augstais priesteris varēs ienākt. Ar asinīm, ar upuri. Tad jaunajā derībā mēs lasam, un šeit mēs lasam, ka šī pilsēta ir kā vissvētākā vieta. Un viss, kas tajā mājo, ir augstie priesteri. Tas ir kristieši. Ievērojiet, un sinu lietu jums nepateicu, kas mums norāda, ka šeit, ka viņš pasaka, ka visa pilsēta ir kā vissvētākā vieta, jo vissvētākā vieta bija perfekts kups. Templī vissvētākā vieta bija perfekta kuba formā. Un tas bija tāpēc, ka vecajā derībā šī ta simetrija, pilnīga simetrija norādīja uz svētumu. Jo šajā pasaulē, dzīvē, mēs saskaramies ar to, ka ir visi deformēts bišķiņ. Ja? Jūs saprotat, ko deformēts, ja? Ka nav šīs ta simetrijas. Mūsu attiecībās, tajā radībā, ko mēs apkārt redzam, ka ir, mēs dziedējam dziesmā, ja, kad mēs caur sāpēm nāk šī laika gals, ja, kad par to liecina karš, kas notiek. Mums ir karš starp tautām. Mums ir karš starp individiem, mums ir karš starp ģimenes locekļiem. Galvā mums ir karš pašiem ar sevi. Ja. Nav šīs tas simetrijas. Viss ir drusku deformēts. Un tāpēc Dievs sacīja, ziniet, viņš teica, manā klātbūtnē, tur, kur es mājoju, šis perfektais kups, perfekta simetrija. Tur vairs nav nekas deformēts. Ja. Tā ir viss šī svētākā vieta. Un mēs lasām, ka debesīs, ka draudze ir šī te perfektā simetrija, viss šī svētākā vieta. Es jums tikai norādīšu ātri uz šo te rakstuvietas 16. Pantā pēdējais teikums. Ja, ka šīs pilsētas garums, platums un augstums bija vienādi. Ja, 16. Pants pēdējais teikums. Perfekts kups. Šī Dieva pilsēta draudze, ticīgie, ir šī vissvētākā vieta, kur Dievs mājo. Ja. Šī jaunā radīšana, viņš saka, jaunā radīšana būs templis, kur Dievs pilnīgi mājos. Ja. Mēs sacījām, ka šī vissvētākā vieta templī bija tā, kur Dieva klātbūtne bija. Tad tagad visa jaunā radīšana, visa debes un visa zeme, jaunā debes un jaunā zeme, ir šī vissvētākā vieta, kur Dievs mājo visā. Tāpēc saka vēstulē korintiešiem, Pāvils saka, kad pat nāve tiks iznīcināta, tad Dievs būs viss, iekš visa, viņš saka. Dieva klātbūtne būs perfekta un pilnīga. Jā. Šī visa radība būs vissvētākā vieta. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Es gribu to tagad izņemt no ezotērikas sfēras un ielikt tādā mūsu pieredzē. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs sagaidām šo laiku, ka nebūs ļaunuma, nebūs ciešanu. Bet praktiski mums šodien viņš saka, ja tu esi kristietis, ja tu pazīsti Kristu, tad priekš tev tas nozīmē, ka tu sāc to praktizēt jau tagad. Kad būs laiks, kad mēs sagaidām, ka tas būs pilnīgi visur, ka Dievs būs viss iekš visa, bet priekš tevis kristieši, priekš draudzes, tas nozīmē, viņš saka, ar garu starpniecību Kristus jau tagad mājo jūs vidū. Jo tagad jūs esat templī Kristu, caur ticību jūs esat Kristu un caur arī draudze dzīvie cilvēki, tas ir Dieva templis. Jūs jau tagad to baudat. Un praktiski tas nozīmē priekš kristiešu, kad sāc to praktizēt jau tagad. Ka Dievs ir viss visā. Ka visas lietas, kas ir tavā dzīvē, lai viņas ir piepildītas ar Dieva gribu. Jo tīri dabiski mēs neatkarīgi no tā, ka tu esi kristiets, tik un tā mūsu dabiskā tendence norobežo. Mēs sakam, nu ir man ticības dzīve, ir svētdiena, bet tad ir mans darbs, tad ir tās lietas, manas ambīcijas, manas, tur, nu tas ir mans. Un kaut kas mūsos dabiski pretojās, jā, arī daži šī grēka atlikuma, kas ir mūsos, mēs nošķiram šīs, mēs gribam kaut ko paturēt, kas ir manē, mēs gribam dzīvot priekš sevis, tas ir mūsu instinkts. Jūs saprotiet ideju. Un es jums esmu ielicis šo te vienu rakstu vietu no vēstules korintiešiem, kur mēs sakam, labi, jūs tur pa debesīm kaut kādām runā, nu jē, tas viss tik abstrakt, nu viņi tur kaut kā, varbūt tas ir kaut kur iespējams teorētiski. Bet vai tas ir iespējams praktiski mums cilvēkiem, ka mēs pilnīgi dzīvojam Dievam, ka Dievs ir viss visā, manās domās, manos darbos, manos vārdos, nu vai tas ir reāli. Un es jums ieliku šeit vienu epizodu, kur Pāvils tieši ieliek šo te situāciju, pavisam praktiskās kategorijās. Viņš pat šeit lieto vārdu, viņš saka, vai jūs ēdat, vai jūs dzerat, visu dariet Dievam pa godu. Vissīkākajās detaļās domājiet par to, lai tas nesat Dievam godu. Tā ir praktiski kristiešu dzīves izpausme. Es jums apstāstīšu, pirms mēs nolasam, es jums apstāstīšu šo situāciju, kas bija Korintā. Viņš runā par situāciju, kur draudze, kas nu, varētu teikt tā, dzīvo ļoti egoistiski. Un šeit viņš aprakst vienu konkrētu problēmu, kas viņiem bija, ka vecās, es atrunies, nevis vecās, bet pirmajā gadsimtā tā gaļa, ko cilvēki pirka, nu, ēst vienkārši, viņa ļoti bieži vai gandrīz vai vienmēr nāca no pagānu tempļiem, kur tika upurēta dzīvnieku, un pēc tam viņa tika pārdot vienkārši veikalā. Šī gaļa, kas bija upurēta, viņa tika pārdot veikalā. Vēl vairāk mēs zinām no arheoloģijas, ka daudzkārt pie šiem te tempļiem bija tādi atvērti, varētu teikt, restorāni, kur notika, nu, ēšana vienkārši, pa godu šiem te dieviem. Un daudzi kristieši sacīja, nu, kas gaļa ir gaļa? Gaļa ir gaļa. Viņi stipri savā ticībā, nu, kāds stāpība, kam viņi tur ir upurēt, es viņu varu ēst. Bet tad bija daži kristieši, kas sacīja, nē, bet tas taču ir... Elkiem upurēts, es nevaru viņu ēst. Pavels saka, ka tie kristieši ir ar vājāku ticību. Ja? Kas saka, nē, tas... Un viņš saka, tev ir stipra ticība, ja? Tu saka, es varēšu to gaļu, man kāds apība, kam viņi ir ēst. Bet šeit Pavels saka, zini ko, tas vājākais brāls, viņš apgrēcināsies, viņš tev atnāks līdz varbūt ēst, un pēc tam viņa sirdsapziņa būs apgrūtināta ar to. Ja? Iedomājieties, jums varbūt ir kaut kāds lietas. Tu saki, es esmu kristietis, es varu tur ēst to vai dzert to, bet citam kristietim tas ir par nu, apgrūtina viņa sirdsapziņu, par šo te situāciju. Ja? Viņš varbūt tās tev nāks līdz, pēc tam viņš domās, kāpēc to darīs, es grēkojas. Ja? Un tā galvenā doma, ko šeit Pāvils pasaka, jums vienkārši apstāst, lai es saprastu, kāds ir konteksts. Viņš saka, ziniet ko? Tāpēc, ka jūs dzīvojat Dievam, mēs runājam praktiski. Un ko tas nozīmē, ka Dievs viss ir visā? Ja? Kā tas izpaužas praktiski? Šāk viens praktisks veids, kā tas izpaužās, ka tu nedomā, kas tev dos labumu, ko tu gribi, bet kas kalpos Dievu valstībai, kas kalpos citiem. Jūs saprotat, ļoti praktiski šeit ir. Nu, kas tad ir, ka Dievs ir viss visā? Viņš pilnīgi visa radība ir piepildīta ar viņu klātbūtni. Pieši kristieši šodien nozīmē, ka visos savos lēmumos, vai tu ēd, vai tu dzer, tad, kad tu dzer kaut ko, piemēram. Es jums pateikšu praktisks piemērs. Ir cilvēki, kur klātbūtnes alkoholu nelietošu. Jo viņiem tas varbūt problēma. Viņi varbūt tās cīnās ar alkoholu. Nu, tas ir vienkārši pirmais piemērs, kas man ienās prātā. Tas viņu var pavilkt, piemēram. Tā, ka viņam tas ir par klupšanu. Ja? Vai citam sirdsapziņam. Cits kristietis uzskata, ka alkoholu lietot ir ļaunums un nedrīkst. Kad kristietis alkoholu nelietot. Nu, es viņu tā teikt, neapgrūtināšu viņu sirdsapziņu ar sliktām domām. Ja? Nu, tas ir vienkārši viens piemērs. Pavēl saka, vai jūs ēdat, vai jūs dzerat, domājiet, kas pienesīs godu Dievam un kas cels draudzi. Tas ir viens praktisks veids, kā izpaužās tas, ka mēs vairs nedzīvojam sev, bet Dievam, ka Dievs piepilda visu, jums nolasīs šo rakstu vietu, tad mēs iesim pie vakarēdiena. Neviens, lai nemeklē savu pašu, bet citu labumu. Visu, ko pārdos kārņos ēdiet, nepētīdams sirdsapziņas dēļ, jo tam kungam pieder zeme un viss, kas to pilda. Ja kāds no neticīgiem jūs aicina viesos un jūs gribat iet, tad ēdiet visu, ko jums ceļ priekšā, nekā nepētīdams sirdsapziņas dēļ. Bet ja kas jums saka, tas ir upuru gaļa, tad neēdiet viņa dēļ, kas jums to teicis un sirdsapziņas dēļ. Es nedomāju tavu, bet viņa sirdsapziņa. Jo kāpēc sveša sirdsapziņa, lai tiesātu man brīvību? Ja es to ar pateicību baudu, kāpēc tad top zaimots par to, par ko es pateicos? Tāpēc vai ēdat vai dzerat, visu to darat Dievam par godu. Esiet nevainojami, kā jūdu, tā grieķu starpā, un Dievu draudzē. Gluži, kā arī visās lietās, es mēģinu tīkams būt visiem, nevis savu, bet daudzu citu labu meklēdams, lai tie taptu izglābt. Jūs redzat, ko Pāvils saka? Viņš saka, es vairs nedomāju par savu labumu. Es meklēju, atcerieties, viņš saka, dariet to Dievam par godu. Neviens, lai nemeklē savu labumu, bet tu meklē, kas cels Dievu valstību, kas kalpos citiem. Viņš saka, ir neticīgi, es domāju, kas neticīgiem kalpos, ir ticīgi, es domāju, kas viņus cels. Un es gribu tagad nobeigumā, pirms mēs ejam pie vakarēdienu, lai šī te ideja, drusku tā teikt, ar savu to svaru, drusku mums uzguļās virsū. Jo mēs esam pieraduši, protams, nu kā es esmu kristietis, protams, ka es esmu kristietis, tie, kas jums no jums esmu ticīgi, un tu saki, nu kā es, jā, es esmu ticīgs, bet es pēc savas pieredzes zinu, ka mums ir ļoti grūti visām meklēt Dievu prātu. Pēc savas dabas mēs dzīvojam sev pareizi. Pēc kam ir mana resursa, pēc kam ir mans laiks, pēc kam mana profesija, pēc kam mana izglītība, priekš manis. Bet Pāvils mums izaicina, viņš saka, nē, tas nav tavs, tas ir priekš viņa. Un lai tas drusku ar to svaru uzguļās uz mums un izaicina mums, jo tas mums parāda mūsu vainu, mums drusku tas jāsajūt ir. Lai mēs saprastu, kāpēc mums Kristus ir vajadzīgs. Jo Kristus jau mums nepieņem tāpēc, ka mēs esam bijuši labi. Mums jāsaprot, ka mums vajadzīga piedošana par šo grēku, ka mēs esam dzīvojuši sev. Jūs saprotat? Tā ir pirmā lieta, kas mums jāsaprot. Ka mēs esam dzīvojuši sev un mēs esam sacēlušies pret Dievu. Arī, ja tu esi kristietis, tu tāpat to esi darījis. Jā, un lai mēs drusku izaicinām sevi ar šo domu, vai tiešām es dzīvoju tikai Kristumu? Vai viņš ir viss visā manā dzīvē? Jā? Vai viss, kas ir mans, nav priekš mans, bet priekš viņa? Lai tas mums ļauj saprast, kāpēc mums ir Kristus piedošana vispār vajadzīga. Tas nav patīkami, bet ļausim, lai tas mūs izaicina. Pirms mēs tagad ejam arī pie tā kunga galda. Mēs tad kādu laiku pavadīsim klusumā, pārdomājot šīs lietas, un tad mēs iesim pie vakarēdienu. Un pirms tam mēs arī apliecināsim savu ticību ar šo te pirmo jautājumu un atbildi no Heidelbergas katehisma, jums ir aizmugurē, viņš jūs lapiņās. Un tagad pavadīsim kādu mirkli klusumā, pārdomājot to, ko mēs esam dzirdējuši.